Esiet sveicināti Adventistu vispasaules radio raidījumu klausītāji. Priecājos, ka klausāties mūsu raidījumu šajā dienā. Šoreiz jums būs iespēja ieklausīties aizvadītā sabatskolas jeb Bībeles izpētes ceturkšņa apskatā. Mūsu izpētes temats no janvāra līdz martam bija ar nosaukumu Kunga resursu pārvalnieka līdz viņa atnākšanai. Par to, ko esam iemācījušies un ieguvuši, studijā apspriedīs Anitra Roze, Sigita Pešele un Vineta Krauliņa. Lai svētīga turpmākā pusstunda!
Sveicināti mīļiem adventistu vispasaules radio klausītāji! Ir pienākušas marta beigas un ir noslēgusies mūsu Bībeles studiju izpēte par materiālu, kuru pētījām šajā pirmajā kvartālā Kunga resursu pārvaldnieku līdz viņa nākšanai. Jāsaka, ka šis bija tāds, nu vismaz priekš manis, diezgan netradicionāls materiāls, jo par finansēm varbūt tik bieži nemaz nerunājam un nepētam, ko tad Dieva vārds mums saka, vai arī lasam starp rindiņām. Bet viena no galvenajām šī materiāla domām ir izteikt 1. Timoteja 6, 9 un 10. Un tur ir teikts, bet kas grib tapt bagāts, krīt kārdinājumā un valgā, un daudzās besprātīgās un kaitīgās iegribās, kas gāž cilvēkus postā un pazušanā, jo visa ļaunuma sakna ir mantas kārība. Dažs labs tiekdamies pēc tās ir nomaldījies no ticības un pats sev nodarījis daudz sāpju. Šodien, lai pārunātu, ko tad mēs esam ieguvuši šajā kvartālā, kādas atziņas, esmu aicinājusi studijā Anitru Rozi un Sigitu Pešeli. Labrīt!
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 Vispirms jautāšu Anitrai, kādas ir tās tavas mīļākās atziņas un tēmas, un kas ir tas, ko tu varbūt esi arī pati priekš sevis kaut kādu jaunu atziņu ieguvus no šī kvartāla studijām?
Jā, teic tā, ka man arī šī tēma par finansēm nav īpaši pat jāteic tuva, bet bija interesanti šo tēmu pētīt un arī daudz ko uzzināt un paskatīties no citas perspektīvas uz praktiskajām dzīves lietām. Šajā brīdī es vēlētos parunāt par nodarbību, kur es vadīju, un tā bija tēmas pirmā nodarbība ar nosaukumu daļa no Dieva ģimenes. Un atmiņas pants šai tēmai bija no 1. Jāņa vēstules 3. Nodaļas 1. Pants. Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni, un mēs tādi arī esam. Šī tēma man likās interesanta tās ievirzes dēļ, ko tā uzlika visam šim izpētes materiālam kopumā kā tādu jumtu, varbūt kā tāds ceļa rādītājs varbūt tas bija, jo izlasot vārdu pārvaldnieks, arī Bībeles kontekstā bieži vien nāk prātā tieši algots darbinieks, kurš pārvalda kunga mantu, bet nav daļa no viņa ģimenes. Bet šī pirmā tēma mums parādīja šo ievirzi, ka mēs esam pārvaldnieki, būdami daļa no ģimenes. Un viena no lietām, ko varēja arī šajā tēmā pārdomāt un pārunāt, bija par mūsu attiecībām ar Dievu kā tēvu. Un man šī vienmēr ir bijusi ļoti mīļa tēma, un tā meklējot kādus papildu materiālus par to, man gadījās atrast tādu doktora Pola Vica pētījumu. Un savā darbā bez tēva ticība, angliski Faith of the Fatherless, viņš ir izpētījis vairāk nekā duci pasaules ietekmīgāko attīstu biogrāfiju un atklājis, ka viņiem visiem ir bijusi viena kopīga iezīme un tās ir bijušas nepilnīgas attiecības ar tēvu. Nu, šīs attiecības ir bijušas nepilnīgas vairāk iemeslu dēļ, vai nu šis tēvs ir agri miris, vai arī bijis vārdarbīgs pret bērniem, vai arī tieši pretēji vājš, vai arī atstājis savus bērnus. Savukārt aplūkojot ietekmīgu, ticīgu cilvēku dzīvi tajos pašos vēsturiskajos periodos, šīs doktors Vits bija atklājis, ka šiem ticīgajiem cilvēkiem ir bijušas ciešas mīlošas attiecības ar tēvu, vai arī ar tēvu aizstājēju, ja šis tēvs ir bijis miris. Un viņš arī mina vairākus piemērus, piemēram, filozofs pazīstamais Friedrichs Nīče, kuram pieder šie vārdi, Dievs ir miris. Viņš zaudēja tēvu pirms savas 5. Dzimšanas dienas, un Un kāds biogrāfs rakstīja, ka Nīče bijis kaislīgi pieķēries tēvam un ka trieciens, ko viņš ir piedzīvojis pēc tēva nāves, ir bijis ļoti liels un tas, diemžēl, atstājis arī viņa iespaidu uz viņa attiecībām ar Dievu. Savukārt kontrastā tam ir bijusi pazīstamā matemātiķa un rakstnieka Blēza Paskāla dzīve, jo Paskāls kaut ir dzīvojis šajā pazīstamajā ateismu citadelē Francijā, kad attieksme pret reliģiju bija ļoti skeptiska. Tomēr tieši viņš ir sarakstījis darbu, kura nosaukums ir domas, un tas ir spēcīgs un tēlēns kristietība aizstāvošs darbs, kurš vēršas pret šo skepticismu. Un no viņa biogrāfijas ir zināms tāds fakts, ka viņa tēvs ir bijis ticībā ļoti spēcīgs cilvēks, un tad, kad Paskāla māte nomira, tad šis tēvs atstāja savu jurista praksi, lai rūpētos par bērniem. Un ir devis arī šiem bērniem tādu spēcīgu liecību par tēvu, kurš rūpējās, kurš gādā un kurš arī spēcīgs ticībā. Tas, protams, ko šis pētījums ir atklājis un arī ko es šobrīd mēģinu pateikt, nenozīmē, ka visi tie, kam ir bijušas labas ģimenes, kļūst par kristiešiem un tieši otrādi, ka tie visi, kuri nāk no kādām nepilnām ģimenēm, mūžam paliks neticīgi. Protams, tas tā nav. Bet tomēr šī likumsakarība un pats pētījums šķita interesants, jo tur bija par ko aizdomāties. Neatkarīgi, protams, no tā, kādas ir bijušas mūsu attiecības ar savu zemestēvu, mēs joprojām paši esam atbildīgi par savām izdarītajām izvēlēm. Tomēr iespējams tieši tā atziņa par to, ka mēs esam daļa no Dieva ģimenes, var panākt kādu izmaiņu cilvēka dzīvē. Un arī, protams, šis status sagaida no mums noteiktu attieksmi, tieši šajā pārvaldības kontekstā. Un par Dievu kā tēvu, protams, runā arī brīnišķīgas rakstuvietas no Bībeles, un tādu ir daudz. Viena ir Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļa 9. Pants, daļa no šīs brīnišķīgās lūkšanas, tāpēc jums būs tā lūgt, mūsu tēvs debesīs svētīts, lai top tavs vārds, kur ir pamudinājums vērsties pie Dieva tieši kā pie tēva. Un arī Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļas 7. Pants, kur Jēzus saka, Marijai neaizskar mani, jo es vēl neesmu aizgājis pie tēva, bet ej pie maniem brāļiem un sakitiem, es aizēju pie sava tēva un jūsu tēva, pie sava dieva un jūsu dieva, kur arī ir brīnišķīgi parādīta šī saikne un šīs mūsu attiecības ar dievu kā ar tēvu. Un visbeidzot galatiešiem 3. Nodaļa 26. Pāns, kur ir skaidri pateikts, jūs jau visi ticēdami uz Jēzu Kristu esat dieva bērni. Un tad vēl šajā tēmā varējām pārdomāt to, ka Dievs, protams, ir visi īpašnieks. Mēs to zinām, bet ikdienā tas tomēr laiku pa laikam ir jāatcerās, tas ir svarīgi. Un interesanti ir, ka Dievam tiešām pieder pilnīgi visi resursi. Un, piemēram, šis 50. Psalms atgādina mums, ka arī viss, kas ir dabā un apkārt, arī tas viss ir Dieva īpašums, ja, ka te ir minēti meža zvēri un kustoņi un ik viens putns gaisā. Un tas arī uzliek zinām atbildību attieksmē pret radību, attieksmē arī pret šo dzīvo dabu. Tāpat ir arī Hagais grāmatas 2. Nodaļas 8. Pāns, kur ir vairāk ievirz par šīm tādām materiālajām lietām, kur ir teikts, Dieva vārds man pieder sudrebs un man pieder zelts, tā saka tas kungs Cebauts. Un visbeidzot šī atziņa no pirmās laiku grāmatas 29. Nodaļas 14. Panta, kur Salmans saka, bet viss ir no tevis un no tavas rokas mēs to dodam. Un šis te pēdējais pants ir tieši tā atziņa, kādā mums kā Dieva bērniem un kā viņa īpašuma pārvaldniekiem būtu jādzīvo atziņa, ka viss, kas mums ir no Dieva dots, un ka tas sīkums, ko mēs viņam varam atdot atpakaļ, ir tāpat nācis no viņa paša rokas.
Jā, šeit mēs laikam varētu pieminēt vēl, tā ir gan mūsu dzīvība, kura mums ir pateicoties tam, ka Dievs viņu uztur, gan mūsu veselība, gan mūsu talanti, arī tie labvēlīgie apstākļi mums apkārt, kas mums dod darbu, kas mums dod iespējas sevi attīstīt un pilnveidot un arī likt kādā labā lietā. Ja mēs tā padomājam plašāk, tad tiešām ir tā, ka mēs esam Dievam pateicīgi par visu, kas mums pieder.
Un pat par to, ka mēs varam viņu pazīt, mēs esam viņam parādā un pateicīgi, jo Jāņa evaņģēlija 1. Nodaļas 2. Pants skaidri pasaka, bet cik viņu uzņēma, tie viņš deva vāru kļūt par Dievu bērniem tiem, kas tic viņa vārdam. Tā kā arī šī spēja Dievu pazīt, viņam ticēt arī nāk no Dieva. Ir vairāk panta arī par to, ka tā ir Dieva dāvana, ka tas nav no mums. Un arī Dieva vārdā ir skaisti sakārtot šīs prioritātes, kas mums it kā ir zināmas, bet arī, ko ir svarīgi pa laikam atkārtot, ko Mateja evaņģēlijs, arī šī pati 6. Nodaļa, bet 33. Pāns saka, bet zenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Un patiešām tur ir arī atgādinājums, ka, ja mēs visu sakārtojam pareizi, tad arī par tām laicīgajām lietām Dievs parūpējas. Un es domāju, ka daudz arī to tiešām savā dzīvē ir pieredzējuši, ka tie nav tikai vārdi, bet ka tas tiešām reāli tā arī notiek. Tas, protams, nenozīmē, ka mēs dzīvosim pilnīgā labklājībā, ka mums nebūs nekāda pārbaudījuma un ka varbūt nenāksies kādu brīdi dzīvot pieticīgākos apstākļos, bet tomēr, tas apliecina to, ka Dievs rūpējās, un es arī no savas pieredzes varu teikt, jā, pat tad, kad varbūt ir bijis kādu brīdi grūtāk, tad nekad nav bijis tā, ka nebūtu. Jā, nekad nav bijis, paldies debes tēvam, jāsēž badā, un vienmēr ir bijusi tās pamatvajadzības iespēja nodrošināt. Mēs arī šai tēmā pārdomājām par mantas krāšanu, kā saka, un tieši par mantu debesīs. Ko tad nozīmē šī manta debesīs, ja, jo Mateja evaņģēlija arī turpinot šī pati 6. Nodaļa no 19. Līdz 21. Pantam atgādina mums Kristus vārdus, nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodas un rūsa tās maitā un kur zagļi roku un zog, bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodas, ne rūsa tās nemaitā un kur zagļi ne roku un nezog, jo kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Un šis tiešām arī parāda, ka mēs neesam tikai kādi pārvaldnieki no ārpuses, bet ka mēs tiešām esam Dieva ģimenes daļa, un tas arī prasa no mums, kā Dieva mantas pārvaldniekiem, zinām attieksmi arī šajā jomā, veidot to uzkrājumu, bet veidot to uzkrājumu citā vietā, tā teikt, citā bankā. Un par to, ko nozīmē šī manta debesīs, es atradu tādu ļoti īsu un skaistu definīciju Elenas Vaitas, Liecībās draudzē trešajā sējumā, kur viņa raksta, Dieva lieta ir droša banka, kurai nevar būt neveiksmi, un mūsu laika, interešu un līdzekļu ieguldījums tajā ir manta debesīs, kas nezūd. Un tā man šķiet šo visu paturot prātā, saliekot pareizā secībā un apzinoties, ka mēs tiešām esam tā cieši iesaistīti tajā pārvaldībā, cieši atbildīgi kā bērni tēvam, Un tādu rūpību un nopietnību, tas man šķiet arī tādu labu ievirs devu visam pārējiem, ko mēs arī šajā ceturksnī pētījām.
Jā, man šķiet, ka tas tāds ļoti labs atgādinājums, jo varbūt mēs gan gribētu, lai tās finanses būtu vairāk, bet vai mēs arī tā pārdomājam par to, ko Dievs no mūs sagaida tieši šajā finansiālajā jomā, tas ir atkal cits jautājums. Un tādēļ jautāšu Sigitai, ko tu ieguvi un kas visvairāk aizskār tieši tavu sirdi un tavu dvēseli studējot šos Bībeles izpētes materiālus.
Es ieguvu ļoti daudz praktisku padomu un esmu ļoti priecīga par šo materiālu, jo es saredzēju, ka tā nav tikai teorija, tie ir ļoti praktiski padomi, kuri dzīvē darbojas, jo es esmu izgājusi cauri vairākiem tiem jautājumiem, par kuriem bija mums runa un arī par ko es gribu dalīties šodien. Un ko Dievs sagaida no mums finansiālajā jautājumā? Ir viens temats, par kuru plašāk šodien es nerunāšu, bet es gribētu aicināt klausītājus atvērt Malehijas grāmatas 3. Nodaļu un lasīt tos vārdus, kas tur ir rakstīti. Tur ir kāds derības piedāvājums, ko Dievs piedāvā tieši saistībā ar finansēm, un viņš saka, ja jūs sekosiet šim aicinājumam un iesaistīsties šajā derībā, jūs pretī saņemsiet svētību un gudrību. Vēl ir tādi arī ļoti praktiski Dieva padomi, ka piemēram apostoļu darbos 20-35, svētīgāk ir dot nekā ņemt, un es gribētu parunāt par vēl vienu praktisku jautājumu, kas atklājas Salamana pamācībās 22.7, kas aizņemas, kļūst par aizdevēju kalpu. Es gribētu runāt par parādiem. tas bija temats, kuru es nebiju ilgu laiku, un varbūt pat ja visu laiku, kamēr es esmu draudzē, nebiju redzējusi, ka viņš tiek mācīts tik praktiskā veidā. Pavisam īsi sakot, Bībele atklāja, ka Dievs gribētu redzēt savus bērnus brīvus no parādiem. Jo tad, ja tev nav parādu, tu tiešām esi brīvs, un savukārt, ja cilvēks ir kādam parādā, tā ir ļoti smaga nasta, emocionāla, garīga, un būt parādā kādam, tā ir ļoti smaga nasta, un tādēļ arī Dieva vārds saka, ka tu kļūsti par aizdevēju kalpu. Es gribētu palasīt nedaudz dažas atziņas, kas tika mums dotas mācību materiālā. Tātad, kādi ir iemesli, kāpēc cilvēks vispār var nonākt finansiālās grūtībās? Un tika izdalīti daži, kā piemēram, ka cilvēkam vispār nav nekāda priekšstata vai zināšanu par naudas pārvaldīšanas principiem, ne tikai bibliskiem, bet arī laicīgiem, ka viņš nedomā, vienkārši nauda plūst un viņam nav nekādu principu, pie kā viņš turās attiecībā uz finansēm un viņš nonāk parādos. Otrs, ka ir tendence dzīvot pāri saviem līdzekļiem, ko mēs redzam mūsdienās, ka reaģējot uz reklāmām, cilvēkam liekas, ka viņam vajag daudz vairāk, nekā viņš varētu ļauties, un to īstenībā arī mudina visa pasaules pieeja, mudina uz to, ka dzīvo šodien, atdos,
maksā rīt.
Jā, atdos rīt, tikai tā problēma ir tā, ka ja mēs aizņemamies un tērējam to naudu, ko esam aizņēmušies, tad mēs tērējam cita naudu, bet jāatdod ir sava nauda. Un ja jau mēs nevaram iekrāt no tiem ienākumiem, kas mums ir, ja mums ir jāaizņemās, tad kā mēs vēl atdosim to, kas mums ir jāatdod? Un par to cilvēki bieži nepadomā. Un tad arī trešais tāds iemesls, kādēļ nonāk cilvēku finansiālās grūtībās, ir tādi apstākļi, kurus cilvēks nav varējis ietekmēt nekādu. Piemēram, viņš ir piedzimis ļoti trūcīgā ģimenē, kur vecāki nav varējuši dot nekādu pamatu dzīvei, vai arī cilvēkam ir bijusi kāda ļoti smaga slimība, ka viņš nav varējis strādāt un nopelnīt, vai arī šīs slimības ārstēšanā ir aizgājuši visi uzkrājumi, vai varbūt ir bijuši kādas nelaimes, varbūt cilvēks ir zaudējis dzīves vietu vai kādi citi iemesli, kas cilvēku noliek ļoti trūcīgos apstākļos un kas nav no cilvēka atkarīgs. Bet man ļoti patika tie padomi, kas te tika doti, ka pārmaiņas var notikt, ja cilvēks saņem atbalstu no kristīgiem draugiem, ja viņam ir dievbīgi padomdevēji, ja viņš cītīgi strādā, ja viņam ir darbs, un tam visam klāt nāk Dieva svētība un aizgādība, tad ir iespējams sākt ceļu ārā no parādiem. Protams, tas ir saistīts ar to, ka jāizdara izmaiņas savā dzīvesveidā un arī paradumos, kā tiek tērēta nauda. Varbūt noteikti ir jāpārskata izdevumi un viņi jāsamazina, un iespējams, ka varbūt ir jāmeklē labāk atalgots darbs vai varbūt otrs papildu darbs, lai tiktu laukā no parādiem. Pirmais solis būtu lūkšana un nodošanās Dievam. Lūdzot Dievam dot gudrību un svētību, kā šo ceļu iet, un pārvaldīt visu situāciju, jo tikai ar Dieva gudrību un svētību mēs varam risināt jebkura veida problēmas.
Jā, un tas arī varētu būt tāds atspaida moments, jo cilvēks, kad ir parādos un tādā finansiālā bezizejas sajūtā, tad jau nāk klāt arī stress un tāda bezcerība. Bet ja mēs nākam pie Dieva lūkšanās, tad skaidrs, ka mēs jau vairs neesam vieni risināt šīs finanses problēmas. Tad mēs varam ticēt, ka Dievs mums palīdzēs, ka viņa stiprā roka būs ar mums un ka viņš virzīs to visu to jautājumu uz priekšu. Un noteikti, ka tas arī var atņemt daudz stresu un pārdzīvojumu un bēdu.
Jā, jo liekot Dievu pirmajā vietā, mēs pretī saņemam gudrību un svētību, kā jau es minēju. Nu, lūk, un tad te otrais solis, kas bija minēts, bija tas, ka sastādiet sarakstu ar visiem saviem parādiem, no lielākā līdz mazākajam, dilstošā secībā un sāciet ar mazākajiem. Atdodiet mazākos un tad virzaties tālāk uz to, kas ir lielākais. Un vēl ir ļoti interesants padoms, nekad neiet nevienam par galvotāju, jo statistiski esot pētījumi, kas pierāda, ka 75% no tiem, kas ir kļuvuši par galvotājiem, ka viņi beigās arī maksā kredītu vai to, ko viņi ir galvojuši. Dieva padoms ir bēgt, cik ātri vien iespējams, ja kāds piedāvā kļūt par galvotāju. Varētu būt, ka tas ir grūti, ja tas ir tūs radinieks, varbūt, ka var izjukt attiecības cilvēkiem savā starpā, bet īstenībā tas ir vienīgais risinājums. Ja mēs dzīvojam ar domu, ka mēs pārvaldam, ka īstenībā tie līdzekļi, kas mums ir uzticēti, jā, mēs viņus nopelnam ar savu darbu, bet kurš tad ir tas, kurš vispār uztur mūsu dzīves, lai mēs varētu strādāt, kurš ir tas, kurš mums dod veiksmi un izdošanos un zināšanas un prasmes strādāt. Tas ir radītājs, un tādā veidā, ja mēs pieejam lietai, mēs kļūstam atbildīgi par līdzekļiem, kurus viņš mums ir uzticējis. Un Bībeles princips ir nevis lietot visus līdzekļus tikai sev, bet saredzēt citu vajadzības, ziedot labdarībai, dot tiem, kam ir mazāk un kur ir vajadzīgi šie labdarības darbi. Un trešā joma ir Dieva vārda izplatīšana, misijas darbs, evaņģēlija izplatīšanas darbs. Tam visam ir vajadzīgi līdzekļi un viņi nāk no cilvēkiem. Es saredzu to, ka tā rakstuvieta, kas ir Lūkas evaņģēlija, 6. Nodaļa, 38. Pāns, dodiet, tad jums taps dots. Pilnu, saspaidītu, sakratītu un pārpārim ejošu mēru jums iedos jūsu klēpī, jo ar to mēru, ar ko jūs mērojat, jums atmēros.
Man jāsaka, ka man ļoti patīk tas, ka mācoties Bībeli un ar vien jaunas tēmas, mēs varbūt atgriežamies pie kādām Bībeles nodaļām, kuras kādreiz neesam visai labi sapratuši. Un šajā kvartālā man tieši tā arī notika, jo lasot pirmās laiku grāmatas 21. Nodaļu, par to, kā Dāvids nolēma saskaitīt Izrēlu un kā tas viņam tika pieskaitīts par grēku, es atradu tādus vairākus momentus, kuri līdz šim man nebija saprotami un nebija zināmi. Un tikai pētot šo Bībeles materiālu, es arī atradu šīs atbildes. Un šeit šajā 21. Nodaļā teikts, ka reiz cēlās Sātans pret Izrēlu un pavedināja Dāvidu saskaitīt Izrēlu. Un Dāvids tad saka savam karavadonim Joābam un citiem tautas pārstāvjiem, lai viņi dodas un skaita cilvēkus Izrēlā. Bet Joābs jau uzreiz saprot, ka tas nav labs nodoms, un viņš saka, kāpēc mans kungs kavē laiku ar šādu vēlēšanos, kādēļ viņš grib kļūt par vainas iemeslu Izrēlam. Šeit negāja runa tieši par iedzīvotāju saskaitīšanu, bet Dāvids gribēja saskaitīt, cik ir karot spējīgo vīru, un arī ne tādēļ, lai izdomātu kādu tādu labu karadarbības plānu, bet drīzāk tāda lepnuma dēļ. Galvenā doma, kas caur to izskan, ir tā, kas mūsu apcerējumā šeit ir rakstīta – uzticieties Dievam, nevis saviem resursiem. Un tas, ka Dāvids gribēja uzticēties tiešiem karapulkiem, nevis Dievam, bet nu, mums jau arī tā gadās, ka mēs aizmirstam to, ko Dievs ir izdarījis mūsu dzīvē Nu, un tad, kad Dievs iejaucas un par Izraelu nāk Dieva sots, tad Dāvids pēkšņi atjēdzas, un viņš saka, es esmu ļoti grēkojis, ka esmu šo lietu izdarījis, bet tagad es tevi ļoti lūdzu, nepiemini sava kalpa noziegumu, es tiešām esmu ļoti aplami rīkojies. Nu, viens no momentiem, kas mani vienmēr ļoti uzrunā un tiešām manu sirdi sasilda, ir tas, kā Dāvids nožēlo savas kļūdas. Un lai ko viņš arī neizdarītu, bet tā nožēla ir tik patiesa un dziļa, ka nav brīnums, ka Dievs viņu nosauc par vīru pēc sava prāta. Nu, un tagad interesants moments, par kuru es tiešām agrāk tā nevarēju to izprast, lasot Bībeli kārtīgi, ka tagad Dievs liek Dāvidam priekšā trīs tātad lietas, trīs soda veidus, ko Dievs piedāvā, ka Dāvids var izvēlēties kādu sodu saņemt. Nu, man līdz šim nebija saprotams, kāpēc Dievs piedāvā Dāvidam izvēli. Nu, Dāvids jau nav gudrāks par Dievu, vai ne? Dievs pats varētu izvēlēties kādu sodu. Bet tā interesantā atziņa ir tāda, ka tagad Dāvids ir nožēlojis, bet Dievs grib redzēt, vai tā nožēla notiks arī praktiski, vai tā būs tikai teorētiska. Un Dievs piedāvā trīs lietas, un tā pēdējā ir, ka trīs dienas valda tā kunga zobens ar mēri zemē. Un Dāvids izvēlas Kristā kunga rokā, jo viņa žēlstība ir ļoti liela. Un šeit tas nozīmē to, ka tiešām praktiski ne tikai Dāvids ir nožēlojis teorētiski, bet arī praktiski, ja pirms tam viņš izvēlējās savu karaspēku, kā galveno aizsarg mūri, tad tagad viņš izvēlas Dievu, lai Dievs ir tas, kas nes šo sodu, jo viņš pilnībā paļaujas uz Dieva žēlastību, tieši to, ko viņam vajadzēja paļauties iepriekš.
Man par šo domājot šķita, ka patiesībā tas ir tāds Dāvidam tāds ļoti liels soda veids, šis ārkārtīgi smagais lēmums, kas viņa dēļ nāks pār tautu, un tā tieši tāpēc, man liekas, ir īpaši smaga izvēle, jo ja tu pats saņem par savu nodarījumu, ir viena lieta, bet ja citi faktiski nemainīgi saņem par tavu nodarījumu, tad tas man šķiet ir tāds nu, ļoti, ļoti īpašs tāds smags sots, kurš ved pie pašām pie sevis izmeklēšanas lielā mērā.
Jā, es tev piekrītu, man patīk, ka tu teici to, ka nevainīgi cieš, un šeit arī Dāvids lūdz tādu ļoti altruistisku lūkšanu, un viņš saka, vai es tas nebija, kas noteica, lai izdara tautas skaitīšanu, un es esmu tas, kas grēkojas un izdarīs visai ļaunu pārkāpumu, bet šīs avis, ko tās ir darījušas, saka, kungs, mans dievs, lai tava roka vērš pret mani un pret manu dzimtu, bet lai pār tavu tautu nenāk piemeklējums. Man liekas, nedaudz cilvēki aicinātu, lai nāk sots pār viņiem un pār viņa dzimtu. Bet vēl viens interesants moments, kurš man atklājās pētot šo nodaļu, ir tas, ka īstenībā Dievs nesodīja nevainīgos. Tie, kas saņēma sodu, protams, Dāvida iespaidā, bet viņi bija pievienojušies ar savu sirdi, Dāvida šim lepnības garam, arī viņos bija šī lepnība un pārliecība par to, cik viņi ir stipri, cik viņi ir vareni un kā viņi uzvarēs ar savu spēku. Un tas ir tiešām abrīnojami, ka sots var būt par svētību un vest pie skaidras saprašanas un pie pareizām attiecībām gan ar Dievu, gan ar cilvēkiem. Un interesanti arī tas, ka Dievs jau parasti mums nepiedāvā ne tādu izvēles iespēju, ne jautā mums par mūsu soda iespējām. Tad kāpēc Dāvidam viņš jautāja? Un atbilde atkal ir tāda ļoti interesanta, tāpēc, ka tā bija Dāvida īslaicīga atkāpšanās no patiesības gara. Un tā ir arī tāda cerība mums, ja mēs kļūdamies un krītam un izdaram kāds nepareizs lēmums, ka šīs īslaicīgās kļūdas, īslaicīgo atkāpšanos Dievs ir vienmēr gatavs piedot Un tādēļ arī Bībele mums saka, lai mēs pateicamies arī Dievam par kārdināšanām, par grūtībām, par bēdām, par visu, jo caur to visu, caur visām šīm grūtībām Dievs mūs velk pie sevis un viņš mūs turpina svētīt un turpina mums palīdzēt. Un gribu noslēgt šīs pārdomas ar vārdiem no Salmam pamācību grāmatas, kur teikts, taisnais krīt 7 reizes, bet ceļas atkal augšā. Un lai Dievs palīdz katram no mums, arī tad, kad mēs pakrītam vai paklūpam, lai palīdz mums pacelt galvu uz augšu un satvert Jēzus roku, jo viņš ir tas, kas palīdz mums tikt atkal augšā. Amen.
Paldies jums, ka klausījāties šīs nedēļas Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Par mūsu draudzes aktualitātēm varat uzzināt mājaslapā adventisti.lv. Novēlu jums svētīgu šo atlikušo dienu un tiekamies nākamreiz!